Sveiki, vis tik, kas žiūrit Laisvės televiziją. Ačiū tiems, kas leidžia žiūrėti laidas, kurias čia sukuriam. Tai yra remia mus, prenumeruoja ir kitai palaiko. Su Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos sąrašu į Europos parlamentą išrinktas Stasys Jakeliūnas sako, kad nepalaikys šios partijos kandidato Virginijaus Sinkevičiaus į Europos komisarus. Stasys Jakeliūnas sako, kad kandidatas šioms pareigoms netinka dėl dviejų priežasčių – dėl nekompetencijos ir nemoralės. Stasys Jakeliūnas mūsų studijoje, ačiū, kad atvykote. Sakote, kad Sinkevičiaus moralinė problema yra didesnis reikalas už jo nekompetenciją, nes jo nebuvo Seimo salėje, kai Seimas balsavo dėl apkaltos Mykolui Majauskui. Ar tai yra iš tiesų pagrindinė priežastis, dėl ko jūs nepritarsit?
Na, man tai, ko gero, asmeniškai man yra svarbesnė priežastis negu kompetencijos dalykai ar nuostatų, idėjų, ideologijos dalykai, nes nebūtinai ten yra nekompetencijos trūkumas, kai aš teigiu, kad Virginijus Sinkevičius daugiau atstovauja verslui, kaip verslo konfederacijos, koks nors vadovas ar atstovas veikia, negu kad vyriausybės narys. O tie moraliniai dalykai svarbus dar ir dėl to, kad jis yra jaunas politikas, o merginos, moteris jaunos, kurios galimai nukentėjo nuo Mykolo Majausko seksualinio priekabiavimo ir taip pat viena iš moterių, kuri gynė viešai ir išsakė savo poziciją, buvo užtipulta Mykolo Majausko ir visos frakcijos Tėvynės sąjungos per prokuratūrą. Prieš ją buvo inicijuotas ikiteisminis tyrimas. Taip kad tokioj situacijoje, kadangi viena, o gal ir daugiau tų merginų yra Virginijaus Sinkevičiaus kolegės, dėl to, kad jaunos politikės arba siekiančios politikos karjeros ir jos rytyje dirbančios, konkrečiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos jurisdikcijoje arba kompetencijoje dirbančių įstaigų darbuotojas, bent jau tokios buvo. Na tai manau, kad tylėti tokioj situacijoje buvo tikrai nemoralu ir dėl to mano argumentai yra išsakyti ir Virginijui Sinkevičiui ir ne tik jam, Žaliųjų grupiai taip pat, aš susisiekiau su jais dar prieš kelias savaitės ir frakcijos vadovui, Žaliųjų ir Valstiečių sąjungos frakcijos vadovui taip pat. Tai jie žino mano poziciją ir tai tikiuosi, kad jų nestebina.
O Virginijus Sinkevičius, su kuriuo susisiekiau prieš pokalbį su jumis, sako, kad jis nežino, apie kokią merginą ar moterį jūs kalbot. Dar vienas dalykas yra per vieną iš tų balsavimų, kai jo nebuvo salėje, ponas Sinkevičiaus, balsuojant dėl apkaltos Mykolui Majauskui, kuri taip ir neprasidėjo, nes nebuvo pritarta, jo net nebuvo Lietuvoje. Ar jūs domėjotės gal ir per kitus balsavimus jo nebuvo, nes aš pasižiūrėjau tik tai vieną, kai jis lydėjo premjerą į Japoniją.
Na, žinot, buvo ne vienas bandymas ir buvo renkami parašai, ties apkaltos iniciatyva pasirašė daugiau kaip 40, galbūt tai 50 Seimo narių. Tai vėlgi su jo buvo kalbama apie tai ir tai, kad jis nežino, apie kokią merginą ar merginas kalbama, tai manau, kad esu įstikinęs, kad tai netiesa, nes mes su jo apie tai taip pat esam kalbėję ir apie konkrečią merginą taip pat.
Kalbant apie tą kompetenciją arba nekompetenciją, jūs Facebook'e šiandien parašėt, kad jo, tai yra ministro pozicija ir įstatymų siūlymai dėl gyventojų pajamų mokesčio tarifų didelės pajamas gaunantiems žmonėms, viešai reiškiama bankams palanki nuomonė, nors nei vienu, nei kitų klausimų neturi reikiamos kompetencijos. Tai vis dėlto galima tokį sakinį vadinti, kaip jūsų teiginių, kad jis yra nekompetitingas, kai kuriuose
sričiuose. Žmogus, jeigu veikia, dirba ir svarsto dalykus, priima sprendimus, tai jis gali turėti kompetencijos, gali jos neturėti. Bet čia, jeigu reiškia poziciją palankę, sakykime, siaurai visuomenės grupiai šiuo atveju verslą arba turtingiesiems, ir ypatingai neturėdamas pakankamai kompetencijos, nesakau, kad jis visiškai nesupranta apie mokesčių sistemą ar to labiau apie bankus, bet tikrai nepakankamai, kad galėtų argumentuotai reikšti ir atstovauti plačių visuomenės sluoksnių interesus. Taip kad taip, kompetencijos įgyti nėra paprasta ir lengva ir nekritikuoju jo dėl amžiaus suprantama, bet tai susiję dalykai, tai įgyti tą kompetenciją tikrai reikia daugiau patirties ir žmogiškosios ir politinės taip pat.
Kai jūs sakote, kad dirbdamas vyriausybėje ponas Sinkevičius labiau atstovauja verslui, o ne visiems Lietuvos žmonėms, jūs skambat labai panašiai, kaip yra kalbėjęs Mykolas Majauskas, beje, kuris šio istorijoje kito aspektų minimas, nes Mykolas Majauskas, kai buvo premjero Kubiliaus patarėjas, čia dar per krizę, kurią beje jūs tyrinėjote, Tuomet jis sakė, reikėjo rinktis, ką gelbėti – Lietuvą ar verslą. Tai jums, kaip ir ponui Majauskui, verslas nėra Lietuvos žmonės, ar taip?
Verslas yra Lietuvos žmonės, verslas labai svarbi Lietuvos dalis kaip valstybės, tačiau yra ir kiti gyventojai, yra ir dirbantieji, yra, reiškia, įdarbinami verslo, yra pensininkai, yra vaikai. Ir šiuo atveju pasirinkti siaurą interesų grupę atstovauti tikrai ne politiko darbas, aš įsivaizduoju, o galbūt verslo asociacijų darbas, ką jie sėkmingai ir daro. Taip kad ministras turėtų plačiau mąstyti ir matyti, tai tokie mano argumentai yra.
Mes, kadangi gaunam klausimus iš žiūrovų, tai ačiū tiem, kas jau parašė, kas dar neparašė, tikrai galite užduoti klausimus ponui Jakeliūnui tiesiog YouTube lauke šalia transliacijos. Aivaras Vilkelis klausė, nebūtinai tai tiesiogiai susijęs su mūsų šios dienos tema, bet kaip manote, ar būtumėte išrinktas į Europarlamentą, jeigu ne Šarūnas Marčiulionis? Na, manyti čia kaip ir nėra ką, ar ne? Nes balsavimas buvo
labai du mandatai, tai turėjo antrąjį, jisai pasitraukė, tai trečiasis atiteko tuo met man ir aš nusprendžiau, kad pasinaudosiu tą galimybę, nes manau, kad turiu ir galiu ką nuveikti Europos parlamente. Europos Sąjungos mastu, ne tik Lietuvos mastu.
Aš pasižiūrėjau ir kitus pono Sinkevičiaus balsavimus, ne tik tai dėl apkaltos Mykolui Majauskui. Ar gali būti, kad tikroji priežastis jūsų neparamos jam yra ta, kad jis nepalaikė jūsų inicijuotų tyrimų, nei dėl Revolut skaidrumo arba neskaidrumo, arba galimų grėsmių, nei dėl krizės priežasčių tyrimo, nei kitų panašių?
Na, žinot, čia įvairiai galima interpretuoti ir labai paprasta suvesti asmeninius santykius. Galbūt dar vienas argumentas, kieno nors, jeigu neužduotas klausimas, tikėtina, kad jis gali būti užduotas. Gal aš konkuruoju su Virginijus Sinkevičium arba konkuravau dėl tos pačios pozicijos
Europos komisijos.
Tikrai ne, nes kuomet tik tai buvo birželio pradžioje užsiminoma, kad galbūt aš galėčiau būti vienas iš tos menos, iš karto sustabdžiau tas diskusijas, atsisakiau, tam, kad nebūtų ir dabar nėra jokio interesų konflikto. Tai dėl tų diskusijų tikrai buvo ne viena su juo ir su kitais vyriausybės atstovais, jų buvo dėl Revoliuto ir dėl bankų ir dėl bankų koncentracijos. Tai ten, kur jos per daug individualios ir asmeniškos, tai aš tikrai jų nenaudoju šitoje argumentacijoje, bet manau, kad yra žymiai platesni argumentai ir mano paminėti jie tiek mokesčių ir verslo atstovavimo, tiek moraliniai, kurie leidžia man teikti, kad aš tą poziciją savo galiu išdėstyti ir argumentuoti. Ir beje, ne tik Lietuvoje, bet Europos parlamente tą patį darysiu. Kaip kuomet rugsėjo mėnesį susirink žaliųjų politinę grupę, tai jau esu sutaręs su jais, kad ten tos diskusijos tęsis.
Ponas Sinkevičius yra tas kandidatas, kurį pasiūlė Ramūnas Karbauskis, kuriam pritarė jūsų buvusi frakcija parlamente, kuriam pritarė vyriausybė ir kuriam pritarė prezidentas. Tai ar čia galima vadinti takoskyrą tarp jūsų požiūrio su Ramūnu Karbauskiu?
Na, tikrai ne. Aš kalbėjau ir su Ramūnu Karbauskiu ir ne vieną kartą apie šitą situaciją ir apie kandidatūrą ir apie mano poziciją. Tai priminsiu, kad Ramūnas Karbauskis prieš beros daugiau kaip du mėnesius frakcijos susirinkime, kuriame dalyvavo berods 50 žmonių, kritikavo tą patį Virginijų Sinkevičių dėl karjerizmo, kad jis šantažavo jį, Ramūną Karbauskį, frakcijos, kadangi tai buvo viešas pokalbis, aš jį miniu čia, dėl karjerizmo siekiant būtent šito posto. Dabar situacija yra kita, nes kandidatai galėjo būti įvairūs, yra kiti aspektai, taktiniai niuansai, kuriuos aš puikiai suprantu, bet nebūtinai turiu jais vadovauti, suprantu, kad Ramūno Karbauskio laukas sprendimų yra žymiai sudėtingesnis ir platesnis negu mano, todėl takoskyros dėl požiūrio į Virginijų Sinkevičių mano supratimu nėra, galbūt
Ramūnas Karbauskis tą patį. Jūs sakot, kad nepritariu, tai kaip nėra takoskyros?
Tai nuomonių įvairovė visada buvo šitos frakcijos požymis, ar ne? Nes žmonės labai įvairūs yra ir nuomonės.
Paprastai jie baigdavo nebe frakcijoje su tom savo nuomonėm.
Na, galbūt apeliuojate ir tai, kad aš irgi dabar jau nesu frakcijos narys. Tai manau, kad mano santykiai su Ramūnu Karbauskiu ir su visa frakcija yra geri, su vyriausybė taip pat, tai nereiškia, kad aš negaliu ir neturėsiu nuomonės kai kuriais klausimais.
Nerijus Šalys klausė, ar ponas Jakeliūnas su savo vertybėmis balsavo už apkaltą ponui Basčiui?
Aš balsavau prieš apkaltą ponui Basčiui ir turiu tam argumentų. Ir kuomet Seimo pirmininkas viešai paskelbė, kad tie, kurie nepalaikė apkaltos ponui Basčiui, balsavo prieš Lietuvą, aš kritikavau Seimo pirmininko poziciją. Jis negalėjo atstovauti vienos iš Seimo grupės, turėjo atstovauti visą Seimą. Taip kad dėl Basčio yra atskira tema, bet tam aš turiu savų argumentų. Nes kai pasveriu ir palyginu, pavyzdžiui, jaunų politikų, to paties Mykolo Majausko veiksmus prieš jaunas moteris ir palyginu Mykolą poną Bastį, tai man tai yra sunkiai palyginami dalykai. Ir kuomet Kestučiui Pūkui buvo labai aktyviai inicijuojama apkalta ir Dovilė Šakalienė ir ta pati ponia Armonaitė aktyviai palaikė, tai aš apeliavau į jų požiūrį ir jų standartus tam, kad Mykolas Majauskas taip pat būtų įvertintas tinkamai ir adekvačiai. Taip kad mano pozicija yra ir buvo nuosekli ir aš manau, kad ją galiu pagrįsti.
Bet kodėl būtinai reikia vertinti Bastį neatsiejant nuo Majausko vertinimo? Tai prasme, kodėl kaip du vagonai turi būti sukabinti drauge?
Na, aš turiu savo matymą, ką nuveikia ar ko nenuveikia ponas Bastys, jis vertas ar nevertas apkaltos ir mano įstikinimo tikrai nepakanka tų argumentų, bent jau už tos informacijos, su kuria aš buvau susipažinęs, kad jam galėtų būti inicijuojama apkalta. Ir tokia mano pozicija buvo ir aš ją viešai esu išsakęs.
Mantas Mikučiūnas rašo ir klausė, koks statusas pono Jakeliūno manimų vykdomų inicijuotų tyrimų dėl krizės, priimtų sprendimų, krizės metu turbūt priimtų sprendimų ir Revolut šiuo metu ir kokie tolimesni kalbinamojo veiksmai šiuose temose.
Dėl krizės tyrimo ir dėl Revolut. Krizės tyrimo išvados komitete iš esmės yra patvirtintos, joms yra pritarta, dabar darbuojamas yra ties rekomendacijomis, jos konkretinamos ir tikiuosi, kad rugsėjo vėliausiai spalio mėnesį tas procesas bus užbaigtas komitete ir išvados bus pristatytos Seime, koks jų likimas jau priklausys nuo Seimo. Dėl Revolut mano pozicija buvo ir išlieka, kad tai yra įmonė, jos vadovybė ir jos valdymo kultūra nėra priimtinos ir tinkamos Lietuvos jurisdikcijai. Ir manau, kad imsios iniciatyvų jau Europos parlamente, kad dėl Revolut būtų toliau veiksmai vykdomi, vertinama ar tinkama išduota licencija jau Lietuvos banko atžvilgių klausimai bus užduodami. Dėl krizės tyrimo aš manau, kad Europos parlamente taip pat aš esu jau kalbėjęs, konsultavęsis su sekretoriatu ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, kad ten tie pristatymai ir diskusijos apie krizės priežastis, to labiau, kad gali būti, kad ateina ir kitos krizės, tai Baltijos šalių patirtis galėtų būti labiau vertinta ir remiantis tuo, galbūt tam tikri pasiūlymai taip pat galėtų būti priimti, kad užbėgtume už akių kitoms krizėms.
Kaip jūs įsivaizduojate to tyrimo dėl licencijos Revolutui veiklos Lietuvoje? Kokiu statusu tai būtų tyriama Europos parlamente? Kas tą darytų?
Kaip Europos parlamento nariai gali kreiptis į institucijas ir Europos centrinį banką, beje, kuris taip pat išdavė, bent jau formaliai jisai yra licencijos išdavėjas.
Bet jis yra išdavęs.
Jis yra išdavęs, bet vertinti pagrindus licencijos išdavimo, kreiptis į Europos bankų instituciją, kuri prižiūri licencijavimo procesą ir finansų sistemos priežiūros standartus diegia. Tai yra Europos parlamento narių teisė ir galbūt pareiga, taip kad visos galimybės yra, nežinau, kokie rezultatai tų kreipimuose be abejo, bet tikrai neketinu atsisakyti tokių iniciatyvų.
Na, kalbant apie vieną iš daugelio kitų jūsų tyrimų, tai jūs turbūt tikrai žinote, kad vienas dėl Vilibor palūkanų nustatymo, kai buvo prašyta prokuratūros ginti viešą interesą, prokuratūra atrado, nustatė, kad na, neturi dėl ko pradėti tą tyrimą. Tai ar nebijot, kad panašiai gali baigtis ir su tyrimu, kurį galbūt inicijuosit Europos parlamente?
Na, aš nebijau pradėti tyrimu, nesiekiu būtinai maksimalių rezultatų.
O ko jūs siekiat tada, jeigu nenorite pasiekti
rezultatų? Darau tai, ką privalau daryti ten, kur suprantu arba įsivaizduoju, kad suprantu tam tikras sritis, ar tai būtų finansai, ar tai šiuo atveju kažkokie tai moralės dalykai. Ir jeigu nepavyks pasiekti tų tikslų, aš manau, kad problemos iškelimas ir diskusijos apie tai gali užkirsti kelią galimoms manipulacijoms arba piktnaudžiavimams bankams ateityje. Nes kai kurie sprendimai, pavyzdžiui, dėl delspinigių skaičiavimo, būsto paskolų atveju, jau yra priimti įstatymo iniciatyvos, kurias aš pradėjau, jos sėkmingai buvo realizuotos Seime. Taip kad diskusijos taip pat yra labai svarbu, nebūtinai kažkokie konkretūs rezultatai, kurie pasiekėme arba ne.
Na, diskusijos taip pat gali būti puikiai priemonė atbaidyti investuotojus. Ir tuo metu, kai jūs, kiek ten, 5 kartus buvo kreipiamas, ar ne, berods dėl Revoluto, tuomet buvo kalbama, kad tai gali iš tikrųjų pakenkti galimoms investicijoms. Ir tuomet ministras Sinkevičius bent jau viešai jūs gynė ir sakė, kad tie jūsų tyrimai, nerezultatyvus viens po kito, vis dėlto nekenkia ir neatbaido investuotojų. Jis jūs gynė, jūs sakot, kad na, vis dėlto jis netinka.
Na, žinot, tų diskusijų buvo tikrai ne viena ir ne dvi, tai tam tikrais klausimais mes rasdavom sutarimą, bent jau palaikymą, kitais klausimais nebūtinai, bet tai yra detalės. Svarbu tai, kad finansų sistema na, turi būti tvariai valdoma ir prižiūrima. Revoluto atveju nei valdymo, nei priežiūros licenzijavimo prasme aš to nematau ir mano pozicija, na, taip komisija tyrė, ne viena komisija čia Lietuvoje tyrė, bet tai nereiškia, kad aš neturiu tų argumentų ir kadangi dirbu ne tik su Lietuvos jurisdikcija, bendrauju ir su Britais, ir su Prancūzais, ir su Liuksemburgo parlamentaru, taip pat bendravau, kuris inicijavo panašius klausimus vyriausybėje dėl licenzijavimo Liuksemburge. Tai aš manau, tai turi pagrindo, jeigu jau kiti kolegos bankų korespondentai, pavyzdžiui, iš Financial Times, aš su jais per 20 minučių randu kalbą ir sutariu tam tikrom nuostatom, reiškia, tai Lietuvoje tai sekasi sunkiau, tai man kaip tik patvirtina, kad tie klausimai ir argumentai mano tikrai yra pagrįsti.
Iki tam tikro momento, nes tarkim, jūs buvote pateikęs informaciją, kad Švedijos nacionalinė audito tarnyba tarsi buvo pasakiusi vienaip. Ir, na, kad jos, to šalies bankai yra prisidėję. Ir bankai, ir Švedijos priežiūros institucijos yra atsakingi už kilusią krizę. Švedijos audito tarnyba atsiuntė raštą ir pasakė, kad jūs, kad jie niekada taip nėra sakę ir kad jūs neteisingai interpretavote tam tikrus faktus. Tai vis dėlto, ar faktų nepatikrinimas iki galo nutinka, ar galima sakyti, kad jūs kartais manipuliuojate tais dalykais savo tikslam?
Na, čia galima daug diskutuoti, bet iš tikrųjų, kuomet aš kreipiausi Lietuvos bankų asociaciją, kad jie pateiktų ne tik atsakymą audito institucijos, bet ir klausimus, kuriuos jie uždavė tai institucijai, atsako, nei vienos iš tų dviejų institucijų aš negavau. Tai vertinti atsakymą be užduoto klausimo yra nekorektiškai ir tai aš vadinu manipuliacija.
Pone Kirminai, ataskaita... o kaip galima įvertinti sakinį? Mūsų ataskaitoje nėra išvados, kad Švedijos bankai ir Švedijos priežiūros institucijos yra iš esmės atsakingi už kilusią krizę. Kur čia yra vietos interpretacija?
Aš niekada ir neteigiau, kad Švedijos priežiūros institucijos yra atsakingos
bankai
už krizę.
Čia minim ir bankai.
Tai bankų atsakomybės, reiškia, dėl krizės Lietuvoje, aš tokius vertinimus ir teiginius darau, grįsdamas ne tik audito ataskaitą, bet ir kitais dokumentais ir parlamentinių tyrimų.
Kokiais dar pasieškosim ir tų kitų tada?
Pasieškokit, prašom, ir pasižiūrėkit citatas, ataskaitą apie parlamentinius klausimus. 2010 metų vasario 2 dienos finansų komitete yra pakankamai išsami ir beje išversta į lietuvių kalbą. Tai ten teiginių ir jų visuma yra tikrai pakankama tam, kad pasakytume ir pagrįstume, kad bankai iš esmės sukėlė krizę Lietuvoje.
Bet, pane Kirminai, kalbėti priežiūros... žmogui klausimuose nėra tas pats, kas tyrimo išvados, ar sutinkat su tuo?
Tai aš grindžiu savo išvadas, ar ne, kurias pasiūliau formuluotės visuma dokumentų ir teiginių. Tai ne tik audito ataskaitos.
Teiginių visuma irgi dar nėra išvados. Išvados yra patikrinimas, kiek tie teiginiai atitinka realybę.
Na, tai išvados yra intelekto produktas, ar ne, remiantis visuma informacijos, kurią aš esu surinkęs apibendrinęs ir su to dirbu daugiau negu 10 metų. Taip kad jeigu apie tai galima diskutuoti, tai reikia susipažinti su tais pačiais dokumentais, su kuriais aš dirbu ne vienus metus ir tada galėtume diskutuoti tos pagrįstos išvados ar ne.
Aš tikiu, kad Švedijos audito tarnyba irgi susipažino su tuo, su tai žodžiais, kurie buvo priskirti ir ne šiaip sau rašo tokius.
Tai tuomet aš siūlyčiau galbūt jums ar kam nors kitam susipažinti su ta pačia audito ataskaita.
Aš susipažinau. Su audito ataskaita. Jūs galite jiem pasiūlyti.
Su audito ataskaita jūs susipažinote.
Susipažinau. Na, ne visą gal, bet tą dalį, kurios reikėjo, tai tikrai.
Man teiginiai padarė įspūdį, kad pavyzdžiui, Estijos priežiūros inspekcija kreipėsi į Švedijos priežiūros inspekciją, finansų priežiūros inspekciją 2005 ar 2006 metais ir negavo atsakymo ir patvirtinimo, kad Švedijos bankų veiksmai yra rizikingi. Tai ką mes galim sakyti, o Švedijos finansų inspekcijos vadovo buvusio teiginiai, kad priežiūra turėjo būti kitokios kokybės ir jie reikėjo pradėti realizuoti dar 2005-2006 metais.
Buvo vėlesnių kreipimųsi ir buvo vėlesnių atsakymų, tai tas jums, kadangi nepatvirtina jūsų versijos, tai nelabai tinka.
Žinot, remkimės informacijos ir dokumentų visumą, o ne fragmentiniais atsakymais į neaiškius klausimus. Ar ne? Tai dabar jis interpretuoja dalį informacijos, nes nežinodama, ko paklausė Lietuvos bankas ir bankų asociacija.
Pane Kiriūnai, jūs irgi interpretuoja dalį informacijos, jūs interpretuoja tą, kur jums tinkama ir nematot vėlesnio atsakymo, kuris paneigia jūsų teiginius.
Aš jį matau, aš jį vertinu, bet kadangi nesužinojau, koks buvo klausimas, tai vertinti vieną atsakymą yra kaip minimum nesolidu.
Renatas Kandrotas klausė, grįžkim prie temos, nuo kurios pradėjom, dėl Europos komisijos nario nuo Lietuvos. Ir Renatas klausė, jeigu jūs esate prieš Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūrą, tai kokia jam būtų alternatyva? Jūs minite, kad galbūt tiktų ponai Tomas Tomilinas arba Giedrius Surplys.
Galbūt. Mano įstikinimu, jie labiau tinkami būtų.
Ar jie patys norėtų to? Nekalbėjot su jais?
Na, kiek teko bendrauti su Tomu Tomilinu, jisai buvo tikrai labai motivuotas dirbti ir Europos parlamente ir liko kitas, taip sakant, už ribos ir jisai tikrai, manau, neatsisakytų svarstyti galimybės dirbti Europos komisiją. Su Giedriu Surpliu apie tai nekalbėjau, tačiau žinodamas jo kompetenciją, jo moralę ir, reiškia, turėdamas šiokį tokį supratimą apie jį, tai manau, kad jam pasiūlymas, jeigu būtų, jisai galbūt svarstytų, bet to negaliu patvirtinti, nes su jo apie tai nekalbėjau.
Na, jeigu jis svarstytų ir norėtų, vis tiek reikėtų prezidento pritarimo. O prezidentūra jau siunčia signalus, kad pono Surplio aktyviai vykdytas Žemės ūkio ministerijos perkelimas į Kauną nebūtinai yra geras dalykas ir sako, kad na, nemato tikslių ir pagristų kaštų analizių ir sako, kad na, gal reikia stabdyti tą perkelimą. Kaip manote, ar prezidentūra pritartų pono Surplio kandidatūrai?
Nežinau, nediskutavau su prezidentūra apie tai.
Na, bet iš to, ką girdit viešoje erdvėje.
Iš to, ką girdžiu dabar jau šito komentaro, abejoju, ar pritartų, bet tai nereiškia, kad ponas Surplys yra mažiau tinkamas kandidatas negu Virginijus Sinkevičius.
Kada pradėjote labiausiai nesutarti su ponu Sinkevičiumi, jūsų paties manimu, dėl ko tai buvo?
Manau, kad mokesčių reformos, mokesčių pertvarkos temos 2018 metų pavasarį, turbūt gegužės mėnesį, akivaizdžiausiai pasimatė, kad jo registruoti siūlymai, jo proteguoti siūlymai dėl mokesčių tarifų, taip vadinamų dėl sodros lubų, dėl mokesčių tarifų dividendams, fiziniams asmenims, kurie gauna didesnės pajamas negu 100 000 eurų per metus. Na, jis gana aktyviai protegavo tai, kad mokesčių našta tiems didesnės pajamas gaunantiems žmonėms turėtų būti mažesnė, bent jau nedidinama. Tai tokie dalykai man išryškino, kad jisai tikrai neatstovauja visų Lietuvos piliečių, bent jau tų, kurios bando atstovauti valstiečių sąjungoje ir aš tame tarpe. Tiesą sakant, dar pats pirmas epizodas, dabar jį prisiminiau 16 metų lapkričio 15 dieną, antroji Seimo posėdžių diena, kuomet vyko diskusijos dėl Seimo vicepirmininkų. Ir kuomet Virginijus Sinkevičius atsistojo ir pradėjo kritikuoti mane frakcijoje, įsiteikdamas, kaip aš vertinu frakcijos vadovams, dėl to, kad aš nedalyvau balsavime ir nepalaikiau pono Butkevičiaus kandidatūros, o mano santykiai su pono Butkevičiumi buvusiu premjeru taip pat turbūt yra žinomi ir jam buvo žinomi. Na, man tada užkliuvo jo bandymai tokie, reiškia, remiantis politiniais manevrais ir kalbomis daryti politinę karjerą. Tačiau tai nesukėlė kažkokių didelių problemų, bet dabar šitam kontekste, kalbant apie jį, aš manau, kad jis yra daugiau politinės karjeros siekiantis žmogus, tai nėra blogai, bet jeigu jis neturi pakankamai kompetencijų ir neturi moralinių tam tikrų nuostatų, principų ir vertybių, aš manau, jisai nėra tinkamas atstovauti Lietuvą Europos komisiją. Tokia mano pozicija.
Dar apie tą kompetenciją, tai turbūt tinkama vieta dabar yra prisiminti, kad rengiant mokesčių pertvarkos įstatymo pakeitimus, buvo per klaidą sumažinti mokesčiai tantiems gaunantiems žmonėms. Tai kur čia ta kompetencija, jeigu netyčia pabalsuojate Seime ne taip, kaip norėtųsi ir paskui reikėjo taisyti?
Na, geriau pastebėti klaidą ir ištaisyti, ar ne, mes ją ištaisim, tačiau suprasti, kad yra tendencingas atstovavimas vienų interesų, ignoruojant kitus, Tai yra jau kita problema, aš manau.
Galima sakyti, klaidų kad jūs balsavote tendencingai, nes tiesiog norėjote sumažinti mokesčius gaunantiems tantiemas.
Jūs mane to kaltinat dabar, kad aš norėjau sumažinti
jūs
mokesčius
sakote, tantiemams gaunantiems žmonėms. Jūs sakote, kad galima įvairiai interpretuoti. Aš turiu galvoje jūsų frakciją.
Na, kadangi aš pats inicijavau įstatymo pasiūlymą, kad mokesčių sumažinimas būtų atitaisytas, tai na, man teikti...
O ką jūs dar galėjote daryti?
Galėjau nieko nedaryti, ar ne? Ir tada jūsų pagristas kaltinimas būtų man, aš jį suprasčiau, dabargi aš jo tikrai negaliu suprasti.
O tai jeigu nebūtų spauda parašiusi, kiek dar būtų trukę?
Ne tik spauda, mes patys stebėjom, analizavom ir viduje diskutuodami pamatėm, kad yra problema ir jie sureagavom. Tai sureagavom, nepagalavom, ištaisėm klaidą.
Ne, bet sureagavot po balsavimo, ne prieš.
Tai suprantama, kad ne viską gali įvertinti, nes sprendimai tikrai labai sudėtingi. Dėl antrosios pensijų pakopos jie taip pat labai sudėtingi. Ir ten tikėtina yra jo, ir bus
taisyti dalykų. Bet prie kito balsavimo kalbam apie tą konkretų. Jūs pastebėjot, ištaisėt, bet nepastebėjot iki balsavimo. Tai reiškia, kažkas per mažai analizavo, ar ne taip?
Kažkas per mažai analizavo, aš galiu prisimti atsakomybę, kad aš taip pat netkreipiau dėmesį į tą klaidą, bet aš ją ištaisiau ir ištaisysiu visas kitas klaidas, jeigu jas pastebėsiu.
Kągi, dėkui Jums labai už Jūsų laiką, už tai, kad atvykote į Laisvės televiziją. Dėkui tiems, kas žiūrėjo, klausinėjo. Dėkui tiem, kas mus palaiko, remia. Likit su mumis ir kitais kartais. Ir kad nepraleistumėt, užsiprenumeruokite. Ten yra toks varpelis, paspauskit jį, jeigu dar to nepadarėt. Ir visą laiką gausit pranešimą, kai mes ką nors naujo Jums sukursim. Ačiū ir iki.